Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн». Мина Мюрейнің күнделігі. Түнгі сағат 3. Йоқлай алмайм. Язам. Біздің білен нендейдір ғажайып хәл болды. Түнлі мен кенет ояндым, қорқып ояндым. Люси караватында жоқ еді. Қонақ бөлмесі де бош еді. Люси үйде жоқ. Мен урамға шықтым. Ой яқтысында оқ гәуде көрінді. Оның янында ниндидір қора шәуле тұрайды кебек. Мен «Люси, Люси» деп қышқырдым. Қора шәуле башын көтерді. Оның юзі оқ, көзләрі ялтырайды. Мен тезірек йүгірдім. Қора шәуле енді йоғайды. Люси йоқлайды. Ауза ашық. Әмі ол бик ауыр сулайды. Ол өзі де аңламайша мойнын қаплаған яқаны ертті. Мен аны шәлге түрдім, һәм ине белән қаптырдым. Ялғыш мойнын яралағанмын бұғай. Люси хаман мойнын тота һәм ауыр сулы иде. Мен аны күшке уяттым. Ол миннән булған хәлне бір кімге сөйлемәскә деген сөз алды. Шул көн. Барысы да яхшы. Ине белән мойнын қаты яралағанмын. Хәтта ике тишектә ясағанмын. Күлмәгендә қан тамшысы да бар иде. Ярый әле мондый яралардан із қалмай. Люси мені ашуланмады. 12 август. Люси да бу урыннарны яратты бугай. Аны үйге кертуі ауыр иде. Бүгін ол бик сәйер сүзләр әйтті. Мен аны аңламадым. Тағын аның қызыл көзләре, алар гүл шуындай диде ол. Люси Вестен қалдырған меморандум. 17 сентябр. Түн. Бу түндә түбәндәге хәлләр булды. Көчсезлектән үләм. Язарга да көчем юк, әмма мин буларны язарга тиеш. Мине тәрәзәгә канатлар бәрелгән тавыш уятты. Башка йоклый алмадым. Ишекне ачтым. Беркем дә юк иде. Әнине уятырга курыктым һәм ишекне яңа яптым. Аннары куаклар арасында эт улауына охшаган тавыш ишеттем. Тәрәзә янына килдем. Урамда ярканат кына ошойды. Мин яттым. Тиздән бүлмәгә әни керде. Ул минем сәламәтлегемне сорарга кергән. Без бергә яттык. Тагын тәрәзәгә канат каккан тавышлар ишетелде. Бераздан куакларда тагын эт улавы ишетелде. Аннары тәрәзә ватылды һәм идәнгә пыяла куелды. Тәрәзәдә зур бүре башы күренде. Аннары нәрсә булганын аңламадым. Әни һәм мин ягылдык. Күпмедер вакыт мин аңсыз яттым. Ниһайәт аңыма килдем, үстімдә әнейімнің үлі гәуде сиятайды. Қызметші қызлар үзләрін нашар хис иттілер. Мен олар нашханаға жібердім. Олар ұзап келмәділер, шуңа мен қорарға бардым. Күргеннәрім мені тетірендірді. Дүрт қызда иденді ауыр яталар, ауыр сулайлар иді. Графинға опием салынған. Оларны кімдір йоқлатқан иді. Мен Улем белән икәүдән икәү калдым. Бүлмәгә дә керә алмыйм. Анда кабат бүре улаганы ишетелә. Нишләргә миңа? Аллаһ үзе коткарсын мине. Әнием үлде. Миңа да вакыттыр. Сау бул, кадерле Артур. Барыгызны да Аллаһ сакласын. Доктор Сюарт көндәлеге. 18 сентябр. Мин Хиллингемгә иртә килдем. Люси һәм әнисен уятырға теләмәдем. Шуңа әкрен генә шақыдым. Жауап булмады. Башта мин хезмәтче кызны ялкаулыгы өчен әрләдем. Аннары мине курку хисе басты. Кинәт тиз шапкан ат тавышы ишетелде. Мин Ван Хелзингны күрдем. Бу сезме? Дип кычкырды ул. Тавышында курку бар иде. Соңа калганбыздыр дип уйладым. Безгә тизрәк керергә кирәк. Без тәрәзәне ватып ачтык. Ашханада идендә 4 хезмәтче кыз ята иде. Алар исән иде әле. Авыр сулыш һәм әше тавыш нәрсә булганын аңлата иде. Аннары без Люси бүлмәсенә кердек. Күргәнебезне нишек тасвирлыйм? Урын җирендә 2 хатын ята иде. Люси һәм аның әнисе. Люсинең мойнында 2 кечкенә яра бар иде. Профессор аның янына килде һәм кинәт: "Әле соң түгел, тизрәк, тизрәк аракы алып килегез" дип кычкырды. Мин аракы китердем. Люсинең аяқ-кулларын ышкыдык. Тәне бераз жылынды. әмі аңына хаман келмәді. Біз аны орынға ятқырдық. Ван Хельсинг меңа қағазлар алып келді. Бұл Люсинің мойнынан түшті, дейді ол мен оқыдым. Нәрсе әні аңылата бұл? Люси әлік ақылсыз болған ма, әлі қазір ақылдан язған ма? Әлі ол язғаннар дүріс ма? Кеш яныма мистер Квински келді. Көптен түгіл менім атымны өтерділер, аның қуаны ағы біткен еді. Қоя кеткен соң аның қуаны? Білмейм, кішілер, ярқанатлар, іше деп сөйлейлер. Барысы да бұталды, біз бір не аңламадық. Шүкір, кеш Люси аңына келді. Доктор Сюартның күнделігі, 20 сентябрь. Бүгін Люси янында мен қолдым. Артур Ван Хельсинг білен кетті. Профессор бөлмәді сарымсақ шешеклер үлді, мойнына да үлді. Терезедегі тишік де сарымсақ шешеклер біле қапланды. Мен Люсіні ұшатырға тұрыштым, әмі ол тілемеді. Хаман да хәлсіз еді. 6-да Ван Хельсинг келді. 5 минут ол Люсіға қарап тұрды. Аннары ол үле. Артурны ұятығыз, хошларсын дейді. Артур Люсінің қолларынан әм маңғайынан өпті. Олар шулай хошлаштылар. Это был проект Эйда онлайн, рубрика «Читаем на татарском». Еще раз можете прослушать все наши тексты на нашем сайте ozatlyk.org/Эйда, а также во всех соцсетях Telegram, Instagram, YouTube, Facebook, ВКонтакте. Эйда онлайн. Изучаем татарский.